My dear brethren, I truly rejoice.
Kapasat ko agyamanak da kayo tiling nga spiritual nga experience. Ini mapulo kahit lima tawain ng tinapalabas kalapasan ti Mike Dagubat ti Lubong. Napadasa ko mismo ti parabol ti pagimbaga na programa ti simbaan. Kuray ni ubing akpay, malagipupay ti sam iti na ilata may lokoton na nalaukan ti naluto ti trigo kenti na isangayin nga ayamuom ti lupot nga indunar dagiti miyambro ti simbaan ti Estados Unidos kadagiti santong aldaban a sobra ti gubat. Agnanayon to, ang malagip ko dagitoy aladawan ti ayat ken kaasi kada kami ang nagkasapulan. Daytoy apadas ko ken ti may kapitupulo ket lima ang anibersaryo ti nabukay laplano ti pagimbagan. Ti namagpanunot manan kanyak ti pangrugyan at pagbatayan ti panangaasi kada ti kasapulan. Agbalin sisasagana ken agsarbi ti tao. Nududuma kitayin tayo ti pagimbaga na sabali pa topiko ti Ebanghelyo. May isa kadag ti adosa nga ti kayo ti Ebanghelyo. Ngayon mamatiyak nga iti plano ti Apo, ti ribingan tayo ti prinsipyo ti pagimbagan. Agramot iti pamati ken kinapudno tayo ken kuana. Manipat iti punganay, nalawag ti panagsaw ti nalingitan ng ama, iti dayto ya topiko. Manipat iti araraw, no patpat gandak, naglagipin nyo dagiti na panglaw. Tulungan nyo ida manipat iti sanikwayo, iti nalintiga bilin. Diyo liplipatan dagiti na panglaw, ken makasapol. Dagiti masakit ken nagsagsaga ba? Taasin naman adi mga ramit kadagiti yabanag, diakida disipulo. Iti napingit abalaag. Napukawin ti asino man ti panarnuay ko akin abunaw. Kadina ibinglay ti bingay na may batay ti paglintigan ti ebanghelyo. Kadagiti nakurapay kan makasapol yang adanto na kadwana dagiti nadangkas dagiti matana ti impyerno ang maparparigat. Ti dua napatigabilin iti panagaya ti Diyos ken karuba tayo iso ti panagtitipon tinindagaan ken na espirituan. Napatay kalagi pinadag iti dua, abilin mawagan iti napatig. Gaputa dagiti daduma abilin, mainaigda kadagitoy. Kaya nasawin, tibagi tayo, pamilya, kaya pangruna ti simbaan, as kaya namang rugi ditoy. Amin akayat, kaya tignay, agburayo kadagitoy napatig abilin. Manipod iti ayat tayo ti Diyos, kaya iti kaaruba tayo. Kasi ti agsumbangir ti sensilyo, saan nga agsina ti naindagaan ken na espirituan? Ipakda ti nang tibiyag ti amin. Na espirituan amin na ba nagkanyak? Kat saan ti anyama na kanito anang tidakada kayo at paglintigan ang naindagaan? Kaya nasawa na kanyak at ti na espirituan na biyag, iso talaga ti biyag. Saan labasta ba nagamamuan ken maadal? Isu iti pagbiyagan. Daksang gasat at dadagiti di makakita iti naindagaan kaputa ibilang daas ang una yan napatag. Ipatpatag da ti na spirituan idinto tatagibasitin da ti naindagaan. Nupaya napatag nga iturong tayo, ti panunod tayo ti langit. Mabaybayan tayo ti buga si relihon no saan tayo nga itanggaya iti ima tayo. Ti paday tayo at tao. Pagarigan, nagbangon ni Enoch, iti gimong iti Zion, babayin ti na espirituan na proseso amang bukel ti tao. Asang-sang kay maysa, tirik na, ken panunot da, ken ti na indagaan, nga aramid, amang ipanamnama, nga awan ti mapanglaw, kadakwada. Kas masansan, kitayin tayo tinananay a pagarigan tayo, ni Jesu Kristo, akas pagwadan. Kas insuro ni Presidente J. Reuben Clark, idi imay mangisalakan dito idaga, duwa tinandakla na misyon na. May isa ti panangsanay ti kinamesayas, ti panakasubot ti panakatnag, ken ti panakapatungpal ti linteg. Sa balipay ti panang palagan na iti sagsagabaen, dagiti iti kakabsat na iti lasag.
By way of relieving their sufferings.
Mayas pinito'y tinespirituan na panagdurasayo saan maisina ti panagkuyog da ti nindagaan a serbisyo tayo kadag ti sabali. Ag sinarakoy dagito'y dua, may supya ti plano ti Diyos ti ragsak no awan ti may sa kadag ito'y. Aduti na sa herat at tao, kin organisasyon, itilubong amang ngikarigatan, sangwin ti kasapulan, tinapanglaw, kin makasapol ti amin na lugar. Maragsakan tayo ito eh. Ngayon may gidya tiwagas ti Apo, tiwagas ti lubong at tumulong kadag ti makasapol. Noon ti Apo, masapol ang marami, itibukod ko awagas. Saan lang ang interesado ti madagdagos a kasapulan tayo? Maseknan iti ignanay nga idudur-as tayo. Gapo ito'y kanay na mairaman itiwagas ti Apo iti bukod asalukag ken serbisyo iti karuba tayo a mairaman iti tulong kadagiti napanglaw. Idi 1941, naglipas si Karen Gila ket linayos na ti Duncan Valley iti Arizona. Miniting tibaro ang stake president ng agnagan iti stake Spencer W. Kimball lagit ima magbagana. Kinwenta dati nadadael ket nagtelegrama dati Salt Lake City at dumawat iti dakkal a kantidad ti kwarta. Imbis ang mga patuloy ti kwarta, talo lalaki ti imbaon ni President Heber J. Grant. The Henry D. Moylem, Marion G. Romney, ken Harold B. Lee. Sinrongkaran da ni President Kimball ket insuro da tinapatag eleksyon. Sana programa da ito iti ikanak, kinunada. Programa da ito iti tulong bagi. Kalapsan ti ado at tawen, kinunan ni President Kimball, nalakala ko ma ti banag panagunak. Ngayon ti dagiti kakabsa ti kwarta, kasan kuma anarigat ti agtugaw ti opisina kaman ng iwaras. Ngayon madu anapinta sa banag, iti naawat mi, ti ganasut, bukod mi. Tinapay ti Duncan nga agbangon ti laalad ken nagurnong ti garami ket pinatadda ti dagaken adu pay ata iti naramida alaska data ti tulong bagi ti panang resurot ti wagas ti Apo sana napaadda dagiti miyembro ti stake ni President Kimball ti madagdagos a kasapulan ngem naidur-as da pay ti tulong bagi naksayan ti panagsagabada ken naidur-as ti ayat, ken panagkaykaysa iti panagtitinulong da. Ita kanito, ado miyembro ti simbahan ti agsagsagaba. Mabisinda, makamkamtudan. Ken agrigrigat iti amin nakita, ti pisikal, panunot, ken na espirituan. Napasnek da unay nga agkararag para ti tulong, para ti kaasi. Kakabsat, di ko mapanunutin nga adda akin responsibilidad iti daytoy. Siak, kanda kayo, nairaman tay amin. Amin, kahit na asawin, amin. Amin nga adaan aronik ken Melchizedek priesthood. Nabaknang ken napanglaw, ti amin na nasyon. Iti plano ti Apo, adalat doon maitid tunggal maysa. Ti leksyon anadal tayo ti panaglabas sa henerasyon ket pinagpapada amin anabak na ang kinapanglaw nga ada sagrado ng obligasyon da at tumulong iti kaaruba da. Baligi ti panakaipatungpal, ti pagbabatayan, ti pagimbagan ken tulong bagi no agkaykaysa tayo. Pasansa na makita tayo ti kasapulan ti aglawlaw tayo amang namnama nga adakas lamilagro ngagparang manipat iti kadayo at numulong. Nalabit nga aguray tayo ti eksperto amang ngirisod ti problema. Nakastoy, ipaidam tayo ti karuba tayo ti maitid tayo a serbisyo. Ken paidaman tayo ti bagi tayo ngagserbiin. E dito nga awan dakes na iti eksperto, sangwen tayo. Awan ti umdas kadakwada among sulbar ti amin na problema. Ket di, impuesto ti Apo, ti priesthood, ken ti organisasyon na ti ridaw tayo, iti entero a lubong. Ket iti abay na, impwesto na ti Relief Society. Kas amuto yung adda prisod na, awan ti pagimbagan nga agbaligi no di mausar ti na patega masagot ken talento dag ti sister tayo. Tiwagas ti Apo sana ti panagtugaw ti igit ti waig nga aguray. Aguray ti panakaabat ti danom. Sakbaya bala siwen tayo. Akay kaysa manglisi tayo. Agtrabaho. Ket mangbango tayo ti rangtay. Wenno bangka nga usarin tayo abong malasew ti panubok tayo. Da kayo alalaki ti Zion. Da kayo nga adan prisod. Ti makaidaulo ken mangyeg ti tulong. Kadag iti santo, ti panangusaryo, iti pagbatayan, ti programa, ti pagimbagan. Misyon nyo aloktan na iti matayo. Usarin nyo ti prisudyo, kat inkay agtrabaho ti wagas ti Apo. Bayit tinakaro depresyon, narigatan ni Harold Billy, anang sa politisong bati makiremrem aki na panglaw. Leddaang, kenbising, anasaknapit ti data panawin. Indetag na ti panag ti Apo, kadinamag na. Anya ti masapul ni nga organisasyon apang resort ito'y. Katkasman la imbaga kenkwana ti Apo. Kitaem, Barok, di mo kasapulan ti sabaling nga organisasyon? Inted kon kada kayo, ti kadakilan nga organisasyon iti daga. Awanin ti dakdakil ngem ti organisasyon ti priesthood. Ti kasapulam lang ket pagtrabohem ti priesthood. Dayta lang. Dayta met, ti nagrugian ti panawin tayo. Adakada tayon ti organisasyon ti Apo. Ti karit kada tayo ket no kasano nga usaran. Ti pangrugian ket ti panang bigbig tayo, ti bagi tayo. Akasi na ipalgakin ti Apo. Di tayo ipagarup nga amu tayo. Masapul nga asidgan tayo ti armiden asi papakumbaba akas laubing. Tunggal henerasyon, masapul nga adalin na ti doktrina amang ipasangkid iti wagas ti Apo. Amang tulong kadagitin makasapul. Iti kaadu ti propeta nang isuro kada tayo ti adu na tawen. Ti pagbatayan, ti pagimbagaan, ti simbaan, sandalaan na pinta sa kapanunutan. Isuda ti kinapudno nga inted ti Diyos. Isuda ti wagas na at tumulong kadagiti makasapul. Kakabsat, adalin niyong umuna dagiti na itada pagbatayan ken doktrina. Basayon dagiti handbooks may panggap ti pagimbagan ti simbaan. Gundayawan niyo ti internet website at providentliving.org. Basayon niyo manin ti artikulo ti June 2011 layo na ensign. Iti plano ti pagimbagan ti simbaan. Hitaan niyo ti wagas ti Apo at tumulong kadagiti santo na. At dalin nyo no kasano ang makapagtitinulong ti pagbatayan ti itutulong kadagiti makasapol panagsirbi ti kaaruba ken tulong bagi. Tiwagas ti Apo ti tulong bagi mayraman ti agpapada awagas iti ladawan ti biyag kasi edukasyon, salunat, trabaho, gas 20 pamilya, kenkirit ang naespirituan. Iruamyo ti bagiyo ti moderna programa ti simbaan iti pagimbagan. Numaadalyo ti doktrina ken bagpadayan ti simbaan iti pagimbagan. Usarinyo ti naadalyo iti aglawlawyo para kadagiti matulungan nyo. Kaya nasawin iti nalawa panirigan. Maadalyo no kasanung usarinyo ti bagiyo. Tunggal pamilya, tunggal kongregasyon, tunggal lugar, iti lubong ket may gidyan. Ikasab-sabali, awan ti pakaibagayan ti amin at sungbat, iti pagimbagan ti programa ti simbahan. Masapo nga ikor-itso ti kurso o may bagay ti doktrina ti Apo, ken mainugot iti kasapulan ti lugaryo. Tapno mausar ti na Diyosan na pagbatayan ti pagimbagan. Sana nas ka na kanayo na kumita kayo iti sa Lake City. Kadi, masapula kumita kayo kadag iti pagbasaan ti puso yo. Kaya iti langit. Agtalik kayo ti inspirasyon ti Apo. sa surutin niyo ti wagas na. Kamudian na, aramatin niyo ti lugaryo ti pagbatayan ni Kristo an aramat tunggal dispensasyon. Agsarsarita kayo, aramatin niyo amin ang mabalin. Agdawat kayo iti inspirasyon iti nasantuan ng Espiritu. Dawatin niyo iti apo ti kompirmasyon na sa manglisles kayo kating kayon agtrabaho. Ikarikada kayo no surutin niyo, dito'y apagsurutan. Makaawat kayo iti nalawag a pangiturong kas iti asino, anya, kaano, kensadino, ti pangusaran ti wagas ti apo. Tikari ti propeta ken bendisyon ti pagimbaga na programa ti simbaan apan nang ted ti wagas ti apo. Isuda ti nakaskas daong impalgak ti apo kadagiti anak na. No ite Diyo, ti kaunggan nyo kadagiti mabisin. Keno liwliwaan nyo dagiti agsagaba. Isunto ti panaglaga lawagyo ti isipnget. Kaya ti kinasipnget agbalinto akas lating nga ti aldaw. Kaya nagnanayon to nga iturong na kayo ti apo. Nabak nang tayo man wino na panglaw. Uray sa dino ti yan tayo. Masapol tayo titunggal may isa. Tati panang isa sakripisyo tayo ti oras, talento, ken pagbiyagan. Kaya isunto ti idudurras ti espiritu tayo. Daytoy aramid a panang ted awagas ti apo saan na sa bali a banag iti katalogo ti programa ti simbaan. Sana mabali na baybayan wenno ipakni. Isu ti sentro ti doktrina tayo. Isu ti bugas ti relihiyon tayo. Kakabsat, nindaklan kena isang ngayon a problihayo tayo kas agagam ti priesthood nga usa rin tayo ti priesthood. Di tayo italikod ti paspuso wenno ulo tayo nga agbali na tumulong iti bagbagi tayo. Tumulong kadagiti makasapol mang ted iti serbisyo a panakipagrekna. Tinandagaan agtipkelda iti naspirituan. Inikan na tayo ti Diyos ti padas a mortal kadagiti na indagaan a panubok a may pan ti laboratorio a mabalin tayo ti dumuras kas pagayatan ti nalingatan nga Ama. Mawatan tayo kuma ti dakila pagribingan ken bendisyon nga umay ti isusurot ken panangted ti wagas ti apo. Ti kararako tinagan ni Hesukristo. Amen.